22 martda Türkmenistanda ähli halk bağ ekmek çäresiniň ýazky mövsümi geçirildi. Bu çära döwlet emeldarlary bilen bir hatarda büdjet işärleriniň we talip ýaşlarynyň müňlerçesi mejburi gatnaşdyryldy. Ahal welaýatynyň merkezi şäheri Arkadağdaky çära gatnaşan talipler 12 sagatlap çöröksiz suwsuz saklanandyklaryny, hajatxana zerurlyklaryny açyk meýdanda berja etmeli bolunduklaryny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 24-nji martda paýtagtdan maglumat berdiler.
Ýokary hujaýlarynyň taliplary daňdan sagat 4-de institutlarynyň we universitetleriniň umumy ýaşaýyş çaýlarynyň öňünde düzüldiler. Soňra olary sargylan awtobuslara mündürip arkada şäheriniň daş töwereginde bagy kilmeli ýerler eltdiler. Olar ýerden sagat 5-de elleri pili bedreli we süýtüli taýin derejesine hatara düzüldiler.
Dip paýtagtly talip anonimlik şertinde gurrun berdi. Şondan soňra talipler ýokary derejeli guramaçylaryň görkezmesi boýunça bag ekmek çäresine girişdiler. Her bir taliba pürli bag nahallarynyň 25 sansyny ekmeklik buyruldy. Gyýyllaryň köpüsi baglaryň aşagyny, köçeleri arasalamak işlerine çekildi.
Ýöne bag ikisini gatnaşan taliplara tiz ekip ýerine gaýdyp bolmaýanlygy duýduruldy. Ýagny hemmeler bir wagtda başlap, bir wagtda hem oturmaly diýdiler. Ýokardan ýowrun oturanlyk barada görkezme berilmezden taliplere bölünüp berilen ýeri terk etmeklik gadagan edildi.
Dip aşawadyň ýokary kujaýlarynyň birinde okuyan ýene bir talip anonimlik şertinde gurrun berdi. Munun netijesinde talipler öýlen sagat 4-de awtobuslar gelýänçe bag nahallaryny ekmeli boldular. Bilim işärleri talipleri gelende bolşýaly gaýdyan wagtynda hem sanaw boýunça awtobuslara mündürdiler.
Daňdan 4-de awtobuslara mündürilip getirilen we öýlen sagat 4-de ýene awtobuslara mündürilip ekidilen taliplere 12 sagatyň dowamyna suw çörek berilmedi. Olar ýanlary bilen getiren plastik gaplardaky suwlary gutaran soň suwsuz hasa kösenüler. Olaryň agyzlary kepäp, dowdaklary gurudy.
Dip aşşamatly talip aýtdy. Talipleriň ençemesiniň tassyklamagyna görä olar hajatxana zerurlyklaryny açyk meýdanda berja etmeli boldular. Oğlan ve qyz talipler oğlanlardan ve qyzlardan aylow halka düzüp açık meydanda tebiği hacatlarını berja ettiler deyip talip belledi. Bu yağdaylar taliplerin hususan da birinci kurslarda okuyan oğlanların ve qyzların köpüsünün arasında olu nägelelik dörütti. Olar velayetlerden paytahta gelip okap bilim alman deregine özlerinin çäreden çära kovulup halis edilyendiklerini aýtdylar.
Döwlet emeldarlary bizi içerki siýasat maksatlarynda ulanyp bilimden mahrum edýärler dip talipler öz aralarında aýdyşýarlar.
Dip talip bellidi. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada ýurdun bilim ministrligi bilen habarlaşyp telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda ähli halk bag ekmek çäresi ýylda 2 gezek, baharda we güýzde geçirilýär. Häkimetler bu çäräniň dowamında ýylda millionlarça düp bag nahallarynyň ekilýändigini aýdýarlar. Şu ýyl bu çäräniň ýazky tapgyrynyň dowamında tutuş ýurt boýunça agyr nahallarının 632.498 düýbi ekildi. Şeýle hem resmi medianyň maglumatyna görä seýliýähler we tokoy zoologlaryna arasalamak, awadanlaşdyrmak işleri bilen birlikde jemi 2.260.836 düýb bagy iýde etmek işleri geçirildi. Bagy kişiligiň paýtagt Aşgabatyň eteginde geçirilen dabarasyna prezident Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Türkmen hökümeti we mediýasy bagy ekişligi daşky gurşaw goruma gönüktürlün çäri hükmünde mahavatlandır yara. Yönü olar nahalların iyideksizlikten gurap kalmağı ve olorun talipların büccet işerlerinin hasabına satın alınmağı barada hiç saat aytmayarlar. Şeyle de talipların ve büccet işerlerinin bağ ekşiliğe mecuru katnaştırılmağı ve bu çärenin devamında yüzveyiz olayan yağdaylar barada hem mesele goz olmayar. Şöyl Marvel ayetinin hakimetleri sebitte gış paslının devam ediyendiğine karamazdan bağ ekşilik davaralarını 1. fevralda geçirdiler. Devlet televizyonasına öngünden reportajları tayarlamak için geçirilen bu çara hem talip yaşları, mektep okuçları ve büccet işyerleri mecuru katnaştırıldı.